Un 18. lemjošais jautājums ir par Talsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas nolikuma apstiprināšanu. Ligita Šnore, lūdzu.
Man jautājums, Janti. Bet mēs jau viņu vai tad iekļāvām darba kārtībā? Mēs nemaz nebalsojām par viņu. Jā, viņš kā papildu darba kārtības jautājums, tur tikai vakarā pēc 4:00 ir izsūtīti materiāli, es personīgi pat nepaspēju iepazīties. Par viņu vajadzēja balsot kā par papildu darba kārtības jautājumu.
Viņš bija darba kārtībā, tikai tur man šķiet bija piebilde, ka vēl papildus informācija tiks atsūtīta, piesūtīta klāt, un pēc tam bija e-pasts, kad ir šī informācija ielikt lietvarī.
Man lietvarī viņš radās ar pazīmi papildus darba kārtības jautājumus. Un viņš nav pat es redzu, man lietvaras ir vaļā, iekļauts darba kārtībā ir 17. un 18. ir papildus darba kārtības jautājums.
Kas tur? Kurš komentē?
Viņš bija.
Kurš atbild? Par... Piekdien viņš bija.
Bet nebija materiāli.
Ne, materiāli nebija, jo klāt bija papildus informācija, ka tie materiāli tiks...
Nebija vispār tāda...
Darba kārtība jau tika izsludināta, materiāli tiešām pienāca vēlāk nekā vienlaicīgi ar darba kārtības izsludināšanu, jo komitejā mums bija pietiekami lielas diskusijas, darba kārtība izsludināja nākamā dienā 9:00, viņi vienkārši fiziski nevarēja iegūt šo, diemžēl nevarēja iegūt šo versiju, kuru saņēma ar beigās vakar, bet darba kārtība tika izsludināta ar šo jautājumu iekļautu jau sākotnējā darba kārtībā. Tā viņš bija?
Jā,
jā, mēs arī komitejā runājam, ka materiāls tikko viņš būs gatavs, ka viņš būs apjomīgs un nav tā, ka tas tā ir izdrāms, bet tikko viņš būs gatavs, viņš būs ielīgs arī sistēmā. Tā, par to runājam un arī par to, ka priekšlikumus var sniegt arī līdz komitejā un arī tālāk uz domsēt, arī par to runājam.
Jā, labi, paldies, dodam vārdu Ligitai Šnorei, lūdzu.
Tātad labdien. Ir... Lai nodrošinātu un noteiktu šo te vienādu kārtību Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsvināšanā un atsvināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietojumu visā novada teritorijā ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības mantas atsvināšanas nolikuma apstiprināšanu, kā arī lemjošajā daļā ir pievienots klāt šis te nolikums un otrajā punktā ir norādīts, ka atzīt par spēku zaudējuši Talsu novada domes 2018. gada 30. augusta lēmuma numuru 364 par Talsu novada pašvaldības mantas atsvināšanas nolikuma apstiprināšanu. Paldies, man viss. Ja ir kādi jautājumi?
Jūzefa Kļava, lūdzu.
Man likt būtu lūgums, par cik uz attīstības komiteju vismaz informatīvajā daļā bija citādāks materiāls. Šobrīd vakar pavakarē, labi, kā Andis saka, es paļāvos, ka tas ir tas pats, kas tur bija. Man lūgums ir tāds, lai jūs pavērtējat, kādas ir izmaiņas pret attīstības komitejas versiju, kas bija, un otrs, kādas ir, nu, kādas ir arī izmaiņas, jeb kas ir mainīts, jeb kas ir paņemts, pareizāk sakot, no tiem priekšlikumiem, ko bija devušas pagastu pārvaldes, jo arī vakar mums bija debate laucienē, nu, šis jautājums ilgi tiek cilāts un arī laucienas pārvalde jūtas, neteiksim, nosacīt apdalīt šajā jautājumā, jā, īpaši Balgales pagasta pārvalde, vai pakomentēja tādas lietas, jo es saprotu, ka komisija ir strādājusi un tāds lūgums ir.
Tātad mēs papildinājām šos te, no, konkretizējām un norādījām šos te pamat budžeta EK kodus, kuros pašvaldības ieņēmumi tiek ieskaitīti pie ieņēmumiem no valsts īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un nodokļu pamatparāda kapitalizācijas, kas ir EK kods 13.0.0.0. Tad mēs papildus vēl norādījām šo te arī pie 21. punktā, kur tiek norādīta ieņēmuma no atcinātās cirsmas finanšu līdzekļiem, kur bija atcauce arī uz šo te EK kodu, tas principā vēl bija papildinājuma. Diāna, lūdzu, var pakomentēt, jo bija redakcionāli grozījumi.
Redakcionāli grozījumi ir tajā, ka mēs izslēdzām, pieņemsim, ja tiek atcerināta kustuma manta, tad ierosinātājam būtu jāsaskaņo šis iesniegums vai ierosinājums ar domas priekšsādātāju vietnieku tautsaimniecības jautājumos. Nu, būtībā, ja uzrakst šo te ierosinājumu, tad tas tiek virzīts komisijā un tālāk jau komitejas un tā tālāk. Tas būtu izpilddirektora lēmums. Bet būtībā tā, Juzefs Pēlskunds, būtībā ir tā, šis te sadalījums, viņš ir tāds pats kā iepriekš, respektīvi atcerināšanas rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi tiek sadalīti proporcionāli tā, kā bija iepriekš, tas nav mainīts, ir norādīt šie te EKK kodi. Un, nu jā, piedāvājums ir apstiprināt pašvaldības sagatavoto versiju, un kas attiecās uz pārvalžu vadītāju iebildumiem, nu, ar viņiem ir runāts un ļoti žēl, ka viņi nav pašvaldībā tā kā vērsuši savus iebildus. Bet ir runājuši, nu, tā kā ārpus pašvaldības. Citādi redakcionāli, nu, ir punkti pārgrupējušies tā iemesla dēļ, nu, jā, ka tika kāds punkts izdzēst. Bet būtībā nolikums ir tāds pats, kāds ir sākotnējā redakcijā.
Jautājums vēl Diānai. Nu, kāpēc jūs sakat, ka pagast pārvalžu vadītāji nav vērsušies? Nu, vēl man tagad grūti atrast to datumu, pavisam nesen, pagast pārvalžu visu, un es cik es skatījos, visu pagast, varbūt, ja kāds tur nav, bet pamatā lielums pagast pārvalžu vadītāji ir palikuši pie savas sākotnējās versijas, iet runa par cirsmu, par cirsmu ieņēmumu sadalīšanu, kur ir proporcija 50 uz 50. Kāpēc jūs sakat, ka nav? Nu, ir. Jā, vismaz nu, mums bija atsūtīts.
Jā, lūdzu. Ir tā, ka mēs sniedzām savus priekšlikumus. Pagast pārvaldes sniedz savus. Mēs plātīnē tikāmies. Mums bija gara ilga diskusija. Un būtībā jau jāsaka tā, viens no pamata iemesliem, kāpēc šis sadalījums ir atstāts tādā formātā, kādu piedāvāja pašvaldība, ir tāpēc, ka tad, kad uzdod pārvaldē, piemēram, jautājumu, kā jūs domājat, kā tiks atjaunots mešs, un vai maz ir nojausma par to, cik mešs vienā hektārā atjaunošana maksā, un kā jūs plānojat pēc šīs darbības, tad atbilžu nav. Man personīgi, nu, tāds šķita, ka ideja ir tāda, mēs vienkārši izcērtam, gūstam finanšu līdzekļus un viņus iztērējam. Bet tas ir tāda īstermiņa domāšana. Ja mēs gribam domāt par ilgtermiņu, par attīstību, tad mums ir jādara tā, ka jā, ok, mēs izcērtam, mēs noteiktu procentu daļu no finanšu līdzekļu novirzam pārvaldei attīstībai, pāri ieskaitam pamat budžetā, un no šī budžeta naudas arī noteiktu procentu novirzam mežu atjaunošanai. Ja mēs runājam par vienādu attīstību novadā, tad ir skaidrs, ja piemēram, tad tajā mirklī, ka mēs runājam par bērnu laukumu, piemēram, veidošanu, ledus haules būvēšanu vai kā tālāk, tad visi grib, lai tas notiek šeit centrālajā pārvaldē, tāpat laikā visi skaidri saprot, ka mums nav brīvie līdzekļi, lai to realizētu. Tad šis būtu viens no veidiem, kā mēs varētu attīstīt novadu centru, tāpat laikā neabižojot pārvaldi. Ja vienkārši jautājums, pieņemsim Lībagi no Cirsnas dabon, piemēram, 100 tūkstošus. Un tad ir jautājums, kāds būs šis finanšu līdzekļu izlietojums. Viņi pirks masveidā kancelējas preces. Nu, kāds būs tas, vai piemēram, liederīgāk būtu, ja viņi dabūtu 20 tūkstoši, 80 tūkstoši mēs dabūtu pašvaldības budžetā, un mēs spētu kā viena tā otra vieta kaut ko realizēt un attīstīt. Tā jau ir tā ideja, tā jau ir tāda vienotā attīstība. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc pārvalde tik ļoti ieciklēs uz to, ka tā cirsma nauda viss ir nepieciešama viņām, tāpat laikā, nu, ok, tad kāds ir viņu tas 5 gadus plāns, kad viņi to naudu realizēs, ja mēs pieņemam, ka mēs pieņemsim no cirsmas nākamajā gadā iegūstam, pieņemsim 300 tūkstoši un izcērtam 3 mežus, katra atsevišķā pārvaldē dabu un katra pārvalde 100 tūkstošus. Nu, kā viņi faktiski to naudu tērēs? Kāpēc mēs nevaram būt solidāri un saprast gan šeit pārvaldi un starp citu arī, ja mēs šeit attīstītu administrīvo centru, nu pārvaldžu bērni, taču ļoti bieži pārvaldes dzīvojušie bērni ļoti bieži taču brauc uz centru, apmeklē mācību iestādi, sporta skolas, izglītību iestādi, muzikas skolu. Nu mēs taču attīstītu šeit, tas arī būtu interesanti gan pārvaldes dzīvojušam bērnam vai viņu vecākam.
Jā, Jozefa, lūdzu. Tāds, vēl jautājums tāds, kāpēc jūs domājat, ja, ka to, ko jūs teicāt, kad šie pārvalžu, pagast pārvalžu vadītāji nav tik, nu kā lai pasaka, advancēti, jeb kā lai pasaka, ja, kad viņi iet runa par šo te mežu, izcirsto mežu atjaunošanu, ka viņi tur neko nesapratīs, ka viņi tur neko nezinās. Mums jau ir mežonīga, ir bijusi pieredze, kur arī šīs te, šīs ir veikta, šī te cirsma izsoli ir veiktas šī, šo cirsmu izstrādāšanu. Tas bija, es nezinu, Andi, kādi pie 7 vai cik gadu atpakaļ, kur tur bija mežonīgas knāba lietas un tā tālāk, ja, tad jebkurā gadījumā es negribu jums piekrist, kad tie pagas pārvaldžu vadītāji tie te neko nesaprot, mēs viņiem naudu nedosim, mēs naudu, kā teikt, ieliekam, kā šeit rakstīts, neparedzētu gadījumu finansēšanai un citiem mērķiem, bet jebkurā gadījumā viņiem atmetam kaut ko un nereiķināmies tomēr ar šo te pagast pārvalžu, nu, gandrīz visu vienotu viedokli. To es gribēju pateikt.
Kļāvs kundze, es nevienu mirku.
Varbūt Diāna pagaidu sekundi, lūdzu.
Vai nav advancēts vai kā savādāk? Nē.
Diāna, lūdzu.
Jautājums ir, kad pārvaldžu vadītājiem tiek uzdots jautājums, vai jums ir, kāds ir jūsu plāns pēc tam atjaunot mežu, vai viņiem ir skaidrs saprotams meža atjaunošanas izmaksas, cik ir meža stigošana, inventarizācija, cik tas maksās naudās, cik tas ir darba laiks un tā tālāk, vai viņi spār to ir gatavi darīt. Kļāvis kundze, es jums viennozīmīgi varu pateikt, tajā mirklī, ka notiks jautājums, tiks runāšana par to, ka mežs ir jāatjauno, kas ir jāizdara, ja es nemaldos 3 gadu laikā, tas pilnīgi noteikti tiks nolikts uz nekustamā īpašuma nodaļas pleciem. Tikai tāpēc vien, ka viņiem ir šis meža speciālisti.
Diāna, lūdzu.
Šis svars tiks likt uz šo budžetu, nevis pārvalde tagad savā budžetā rēķinās summu, cik būs par mežu atjaunošanu.
Paldies, Diāna. Kundze, mums jau bija iedoti aprēķini, cik maksās meža atjaunošana un viss pārējās lietas. Mums jau bija aprēķini iedoti. Kāpēc jūs domājat, ka te būs, nezin, kādi, nu, kaut kādi milzu... To skaitļi bija iedoti, ja tā paņem, ja?
Nē, viss jau ir kārtībā, bet skatoties arī uz tām aprēķinātājām summām, kas attiecās, nu, provizoriski rēķinot par šo meža izstrādi, tad pēc tam, kur ir šis noteiktais procents, cik ir jāiegulda atjaunojot šo mežu, te viņš vienalga izskatās pēc kopējā lielā iepirkuma, kas noteikti būs jāveic centrālai pārvaldei, jo citādi mūs pārmetīs par kaut kādiem, nu, dalītiem iepirkumiem vai vēl par kaut ko. Bet divās pārvaldžu vadītājas sapulcēs arī par to mēs esam runājuši, un mēs no administrācijas puses arī esam jautājuši pārvaldniekiem, nu, kā viņi uzskata to, kad ir tādas teritorijās, teritorijas, kurās vispār nav šo mežu un nav tur ko atsavināt. Nu, tad tādu īstu skaidru viedokli mēs arī nedzirdējām, nu, ko darīt tiem, kas ir tajās teritorijās. Tāpēc arī pirmajā šajā priekšlikumā, kur bija šis iesniegums, tur bija vairāk šo pārvalžu vadītāju paraksti, otrajā jau bija mazāk, jo nu, kaut kā tajā eiforijā tā tur noplaka un tad saprata, ka, nu, jā, ka tomēr mēs visi iestājamies pa vienmērīgu teritorijas attīstību. Ja, tā kā, nu, tas, bet jā, Alda komentārs.
Jā, es vienkārši gribēju teikt, ka, nu, varbūt to Diāna sākumā pārprata to Diānas teikto par šo jautājumu, jo faktiski nav jau stāsts par to, ka pārvaldnieki nezinātu, ko viņam darīt ar savu naudu. Stāsts ir par to, ka pārvaldniekiem nav primāri jādomā par to visu novada kopumā, kā mēs mīlam teikt. Tas ir tas iemesls, kāpēc šeit pa vidu apstājās kaut kāda doma ar kaut kādām savām domām par to, ka mums kaut kas jāpieņemās teritorijas nost, jo katram pārvaldniekam atsevišķi ņemtam, protams, ir jācīnās par to, lai viņa teritorijā paliktu maksimāli daudz šo līdzekļu. No tur, diemžēl, apsēžamies mēs un sakām tā pagaidi, bet mums ir arī citas vajadzības. Un tāpēc tas pārdalījums ir tāds, kurš noteikti nekad nepaņems vērā katra pārvaldnieka vēlmes pēc iespējas savā iestādē un teritorijā dabūt pēc iespējas vairāk. Nu, diemžēl tā situācija ir, ja pretējā gadījumā, no, es teiktu, mēs ar lielāko prieku droši vien visiem atstātu visu, kas pienākās, bet tad mums būtu jādomā alternatīvas ieņēmumu avotus, kā mēs savas kopējās lietas varam darīt un tā pašā laikā attīstīt teritorijas līdzīgā virzienā, bet kuriem tad nav tajā gadā, tajā piecgadē vai tajā paudzē nav gadījies pārdodams ne mešs, nekas cits. Nu, tā tas ir, jā. Tāpēc nu, šī ir tā mūsu nu, bilance starp pārvaldnieku tām vēlmēm un mūsu pārējām lietām. Nu, es aicinu paskatīties uz šiem procentiem nekā lielu zaudējumu, bet tieši par to, ko mēs par viņu darīsim. Es ceru, ka mēs viņu vienmēr esam lietojuši ar iepriekš, lietojuši tieši tiem mērķiem, nu, lai tas nebūtu kaut kāds noiešana naudas balvās un prēmijās. Nu, tā nav bijis un tā arī nav paredzēts.
Labi. Deputāti, jā, vai vēl ir jautājumi? Andis Astrātos, lūdzu.
Ņemot vērā, ka materiāli bija izsūtīti tikai vakar pusē un nav bijis iespēja pilnvērtīgi ar viņiem iepazīties. Man būtu lūgums, vai kāds no finanšu nodaļas var izstāstīt pa punktiem, kā notiek naudas kustībā no atsevināšanā iegūtiem līdzekļiem. No tā brīža, kad īpašums tiek atsevināts, tiek budžetā tiek ieskaitīta nauda, kur viņi nonāk pa kodiem un kuros brīžos viņi pāriet no viena kodu uz otru, jo te tik daudz tiek kodi un tāmes, es 5 minūtēs nespēju izsekot tam visam līdz.
Mhm. Labi, Agnese, lūdzu.
Manā atnācas dokumentas pa lielam ir tā, ka ienākot naudai budžetā, viņa aiziet uz speciālo izdalīto tāmi, šī gadījumā, kad ir pa pārvaldēm, bet tas, tās naudas sadala, mēs ar Ilzi Pirvitu runājam, ka vajadzētu notikt tad, kad gads noslēdzas un tad viņu sadala, bet man liekas, ka Ilze tagad nav pieslēgusies un kad viņam smalkāk varētu izstāstīt, ka iet varbūt to mēs uz domas sēdi varam sagatavot.
Tu praktisko darīšanu.
Varbūt es, jā. Andi, varbūt es varu pieslēgties nedaudz, jo es arī tur, nu, tā kā piedalījos pie tā visa, tieši pie tās kārtības, kādā viņi tiek, nu, tā teikt, iztērēta vai izlietota. Tātad pirmā lieta, kas droši vien iepriekš nav bijusi tāda, ir tas, ka pirms budžeta sastādīšanas pārvaldnieki, kuriem ir šāda iespēja, viņi sagatavo plānu aptuveni uz 5 gadiem tiem darbiņiem, kādi viņiem varētu būt veicami no atsevināšanas līdzekļiem. Uz šī te plāna pamata mēs saprastu, kāda nākamā gada budžetā iestādēji būtu piešķirams darbs, lai nesanāk tā, ka pārvaldnieks nāk ar kaut kādu savu vajadzību. Mēs viņu liekam atliktajos darbos, jo nesaprotam, no kā finansējam. Tātad šis plāniņš mums ļautu paredzēt tās iestādes budžetā kaut kādu pasākumu, tātad tie kodi ir 5000 pamatlīdzekļu kapitāla ieguldījumu vai pakalpojumu, kas ir saistīta ar šo te lietu. Jā, papildi.
Jā, varbūt uzreiz par šito. Nu, respektīvi, mēs dodam uzdevumu pārvaldes vadītājiem uz budžeta sastādīšanas brīdi atnākt ar rīcības plānu 5 gadiem. Bet šī gadījumā, ko mēs viņiem sakam, tas ir vēlmju saraksts, vai tas ir, kā, nu, kā lai pasaka, pietuvināt zemē un balstīts kaut kādos cipros, jo, ja tā, nu, teiksim, ja runā tikai konkrēti par šo, par atsvināšanas līdzekļu avotu, ir arī cita avota pašvaldībā, protams, bet ja runā par šo, vai pārvaldniekiem pirms viņi stāda šo 5 gadus plānu, būs skaidrs, kādu naudas summu no atsvināšanas līdzekļiem viņi var operēt, ja viņa iekrīt uzreiz startā kaut kādā kopējā kodā, kur viņi nesaprot, cik tur viņiem, cik tur netur viņiem.
Tātad izējas pozīcijā, nu, nākamais, nākamā gadā droši vien būs bišķi elegantāk tas turpinājums, bet šobrīd pārvaldes, kurām ir, nu, precīzi tu var reiķināties ar to, kas tev šobrīd ir, tātad ir pārvaldes, kurās ir uzkrājums, zināms vai nezināms, bet katrā ziņā pašvaldībai kopā ir zināms, kurai teritorijai ir kāda apjoma uzkrājums izveidojas no iepriekšējā periodā atsevinātās naudas. Tātad 27. gada 1. janvārī pārvaldēm, kurām iepriekš ir kaut kas realizēts, ir summa N pieejama. Faktiski tas, ar ko pārvaldnieks tajā nākamajā 24. Gadā var rēķināties savā rīcības plānā, ir ar to summu, kas viņam šobrīd ir uzkrāta, un tā patiesībā viņam būtu brīvi izmantojami, ja tas darbs ir atbilstošs tam, kam mēs šo atsevināšanas naudu tā kā vēlamies paredzēt. Varbūt situācijas, kad izsole jau ir procesā vai izsole jau ir notikusi un maksājums notiks nākamā gadā, no arī tā ir. Tas ir darbs, kura finansēšana var no šīs te nākamā gadā iegūtās naudas veikt. Ja tas ir kaut kas lielāks nepieciešams un to naudu īsti finansēšanai nevar ieraudzīt, tad, protams, tas darbs nākamā gadā nu, faktiski nav pataisnoliekams budžetā, jo finansēšanas avots viņam var būt tikai pamatbudžets. Ja mēs to varam, mēs liekam arī pamatbudžetā, protams, darbus iekšā. Bet nu, tā ideja ir tāda, ka tam rīcības plāna darbiem ir jābūt samērotiem ar tiem ieņēmumiem, kurus jau diezgan precīzi varam redzēt. Ja ir nepieciešams uzkrāt, ok, nākamā gadā var nedarīt neko, 25. Gadā var ieplānot divreiz lielāku to darbu, pamatojoties uz kaut kādu sapratni par cirsmu vai par nekustamo īpašumu atsavināšanu. Un tad arī mums budžeti pieņemot būtu skaidrs, ka mēs neliekam darbu uz atliktajiem darbiem, bet mēs zinām, ka viņš tiek finansēts no atsavināšanas naudas, jo tāds iespējas diezgan daudzām pārvaldēm ir jau šobrīd.
Bet tādā gadījumā man mazliet mulsina 29. Punkts, jo ja nu tā nauda tiešām ir veiksmīgs izsoles un tā nauda ienāk vairāk, tad es saprotu, ka tā nauda varēs tikt to izmantot citu pašvaldības izdevumu sekšanai un kā saprast vienlaikus nodrošinot, lai iestādē paredzēto un uzkrāto naudas līdzekļu apjoms būtu pieejams rīcības plānā noteiktajā termiņā. Varbūt pa to 29. Punktu varētu, tad kā tas kontekstā ir domāts?
29. Punkta doma ir tāda. Tātad nu, pašvaldībā ir iegūti ieņēmumi, kur tik ilgi, kamēr viņam pretī nav izdevumi paredzēti, viņi mums sanāk tā kā atlikums. Mums var būt iespējama situācija, kad pašvaldībai strauji ir jānofinansē kāda nebūtu lieta, kur faktiski nauda ir, bet viņa it kā ir nu, nocatīti aizsista priekš pagasta pārvaldēm. Nu, kāpēc, lai mēs šo naudu tā gada budžeta robežās neizmantotu tām vajadzībām, kuras ir pašvaldībai kopumā, bet nodrošinot to, ka tas pārvaldnieks var rēķināties, ka mēs viņu nepaņemam, neatņemam, bet mēs faktiski izmantojam uzkrājumu viņai, jo it kā tas, nu, es vienkārši tas var tikt uzskatīt, sadzīves var tikt uzskatīts, ka man uzkrājas kaut kur pašvaldībā kādā kastītē nauda. Es vairākus gadus no vietas atsavinu un netērēju. Tas nozīmē, ka tā nauda kaut kur stāv. Viņa ir paredzēta kādai konkrētai teritorijai. Bet ja tai teritorijai tā gada budžeta robežās tie izdevumi nav paredzēti, tad šis 29. Punkts paredz mums tā kā kopējai pašvaldībai tā kā aizņemties no tās pārvaldes šo finansēm. Tīri finansēm izpratnē. Bet mēs garantējam, ka mēs viņu uz nākamā gada budžeta darbu noliksim atpakaļ, vai nu, ja tev pēkšņi ir radīsies pašam tā vajadzība, nu, mazum savā, tā kā šobrīd mēs nolēmām par skolas logiem, tā vajadzība rasties mēnešu laikā, nu, tad mēs kombinējamies tālāk pašvaldībā kopumā, lai tev tā nauda tam tavam darbam tomēr būtu pieejama. Nu, tā tā doma bija. Mēģinājums noformulēt vienā rindkopā.
Ja es tagad uzreiz arī nepateikšu, kurš tas bija, kas pagasta pārvaldnieks teica, man ir iepriekšējā nauda, man ir šī gada nauda, es viņu salikšu kopā un es konkrēti, nu, darīšu tādu mērķi, tā ka tāda iespēja ir un pārvaldnieki to zina un viņi to naudiņu liek kopā. Jā, šogad viņam nevajag, jo viņš, nu, tā kā plānojas to darīt nākošajā pavasarī.
Jā, bet, nu, es saprotu, tas piedāvājums ir viens tas kopējais kods, kurā jā. Tas virtuālais uzkrājums tā kā ir. Nu, faktiski mēs viņu kaut kāda, ja pārvaldnieks nav sazīmējis savā pusē izdevums tā viņa virtuālā uzkrājuma pilnai summai, tad no tā varētu piezīmēt kopējos budžeta izdevumu tāmes, bet vienalga tad nākamajā gadā jāatrod ir budžeta līdzekļi, lai atkal to
atlikt apakaļ.
Nu, mēs kaut kādā brīdī nepāršausim pa strīpu, jo nu, es tā biju sapratis, ka vienkāršāk, ja mēs to sistēmu tomēr gribam precizēt un veidot, kad un fiksējam vienreiz gadā, nu, teiksim, kad uz to 1. Janvāru, kā izskanēja, ir skaidrs, cik faktiski šis uzkrājums ir, tad visu to uzkrājumu arī ieskait attiecīgajā pārvaldes kodā. Vienkārši var gadīties situācija, ka pārvaldē tanī gadā nav pretī pilnas izdevuma tāms, tam kodam, nu, nav saplānot tie darbi pa to pilno, bet viņi tur stāv. Nu, jā, nu, tādā veidā mēs kaut kādu buferu uztaisam, kaut kādu summu iesaldējam, tā konkrētā viena kalendārā gada ietvaros. Bet vai mēs šādi, kā Aldis teica, nu, darīt, protams, ka tā droši vien, ka var, mēs nenonāksim vienā brīdī, kā uzkrājumi mēs būsim iztērējuši citam mērķim, bet mums būs pašiem grūti salikt to iztērēto atpakaļ uz nākamā gada budžeta. Nu.
Katrā ziņā, ja mēs ķersimies klāt tam nosacītajam uzkrājumam, tad tas noteikti būs ar mūsu domas lēmumu. Mums tad būtu jāvērtē, vai mēs apzināmies, ko mēs darām. Kāpēc mēs nevaram likt katras pārvaldes budžetā to 1. Janvāra it kā uz 1. Janvāru to summu, tāpēc, ka tas jau nav tā kā konts, kurā mēs uzkrājam naudu. Pārvaldes budžets vai katrs iestādes budžets nozīmē, mēs apstiprinām kaut kādus izdevumu darbību, rīcību, plānu, tā tad būvējam, pasūtījam, tā kaut kādu veicam vai ko tam līdz. Mēs nevaram vienkārši ielikt naudu izdevumu sadaļā. Tas ir finansēšanas jautājums. Tur ir tā nelaime, ka šobrīd mēs katru lēmumu būtībā pieņemam pa tiem pārvaldniekiem atsevišķi, darot to, ko šeit ar nolikumu mēs darām apstiprinot budžetu. Ja tev ir uzkrāta nauda, vai tev viņai jau ir pieejama, vai tu redzi, ka viņa to būs, tu droši drīkst likt pretī savu rīcību kaut kādu, ko tā gada laikā var izdarīt, un mēs apzināmies, ka tu viņu finansē no pamatbudžeta, bet tev ir tā tiesība, un mēs nestrīdamies par to, kāpēc tu šito dari. Kur, no kurienes tev nauda? Nauda tev ir no pārgada pārdotā meža. Viss, paldies, ņem un dari. Mēs nevaram ielikt pretī izdevumus, nezinot, par ko viņi būs. Tā jau to budžetu nevar apstiprināt. Tas viens kods centrālā pārvaldē jau šobrīd darbojas. Tā ir vieta, kurā mēs šo naudu varam redzēt vienā ciparā. Šobrīd viss sasviests kopā. Grāmatvedība precīzi zina, kurā teritorijā kas ir ticis atsevināts, bet faktiski viņš šobrīd stāv tur. Un šobrīd, šodien, kad mēs lēmām par Valdemārpils pārvaldnieku šo te vajadzību, mēs no tā centrālās pārvaldes patiesībā budžetu pārlikām viņu uz tās skolas vai Valdemārpils pilsētas pārvaldes budžetu. Tāda ir tā, nu tā budžetiskā izpratne.
Nu, jā, bet tai pašā laikā budžeta izdevuma sadaļa tāls novada ar neparedzēto gadījumu finansējumam un atsevināšanā iegūtie līdzekļi. Nu, viņi jau tāda arī būs, tur vienkārši stāvēs nauda bez... Ne, nu jā, nu, tāda paša sadaļa jau var arī būt katrā pārvaldē neizdalīta, kur daļai nebūs plāns pretī.
Ja centrālā pārvaldē mēs saprotam, ka to budžetu kontrolē finanšu grāmatvedības nodaļa, tad pagasta pārvaldēs, manuprāt, nav nevienas citas darbības, kur mēs pretī iedodam nenosauktam mērķim, vienkārši šeit ir izdevums, 100 tūkstoši apmērā.
Kas nav plāns, nav nauda.
Kas nav izslēgts, jo ir uzkrājumi arī ap 100 tūkstoši, es varbūt tagad baigi lei, bet manuprāt, bija diezgan ievērojams uzkrājums. Atsevišķām iestādēm mēs vienkārši viņu tur noliekam. Un paši katrā ziņā tad vairs nevaram. Nu, būtu jocīgi, ja mēs savām vajadzībām ņemtu nost pārvaldē naudu. Mēs paši par to protestētu visticamā.
Andis paliek ar vienu optimistiskā.
es tomēr gribētu, lai finanšu nodeļa tā nu, kaut kā sistemātiski pa solīšiem izstāsta kaut kādā brīdī līdz galam, kā tā nauda kustēsies no vienu uz otru vai apakaļ. Jo man personīgi nu, šo, uz doto brīdi līdz galam skaidrs nav. Iespējams, ka pārvalžu vadītājiem tas ir šobrīd skaidrāks, bet es tā īsti saprast nevaru.
Labi, sagatavosim informāciju. Agnes paņems vēl savu palīgu Ingu, un tad jau tiksim skaidrībā ar tām praktiskajām lietām, kā tas praktiski darbojas. Labi, vai vēl ir jautājumi par šo lēmuma projektu priekšlikumi? Viedokļi. Jā, Jūzef, lūdzu.
Uz attīstības komiteju Lauris Pīlēģis bija arī sagatavojis tur tādus ciersmu naudu sadalis mehanismu. Es saprotu, ka tam visam tagad ir tā kā svītra pāri.
Tas bija darba materiāls.
Nu jā, nu tāpēc es arī prasu, jā.
Jā, jā. Es biju sagatavojis tādu pirmziemnieku priekšlikumu, ka visiem vienādās daļās jā, un tā, tāpēc es arī tur norādu.
Un tie visi jau ir čauta.
Jā. Tāpēc arī, nu kā jau iepriekš mēs runājām tajā jūlijā, kad nu, katrs kaut ko, kam ir ko teikt, tas no to priekšlikumu tā kā sniedz, un tad gala rezultātā mēs nonākam pie kaut kāds galējās versijas. Nu tā, labi, tad mēs varam pāriet pie. Andī, lūdzu.
Es skatos, nolikumā ir pazuduši, iepriekš bija, dažās vietās bija minētas kredītu saistību dzēšana, šobrīd vispār vairs tāda termina šeit nav.
Kurš māku paskaidrot?
Cik man zināms, pašvaldībai nav kredītu saistību no uz vienu viņa atsevināmu objektu. Un normāli būtu jāatsevināšanas rezultāta, pirms mēs atsevinām kredīta saistības dzēšanu, jo jebkurā gadījumā, ja kredīta saistība, un tas ir no bankas vai no valsts, tad mums būtu jāprasa viņu piekrišanu atsevināt. Respektīvi, lai tā kā izslēgtu šādas iespējas, nu, būtu normāli, nu, principā nav nepieciešams šāds formulējums kredīta saistības dzēšanai, jo tāds vienkārši dabā nepastāv pašvaldībā. Pieņemot, ka mēs pašvaldību ņem kredītu kādu būvju celšanai, būvēšanai, nu tad mēs visdrīzāk neplānojam, viņu uzreiz ir atsavinām.
Nē, es tev piekrītu, nav runa par tiem, par tieši par atsavinātiem objektiem. Iet runa par mērķiem, nu tas...
Bet iepriekš nolikumā bija runa par atsevināmo objektu kredītu dzēšanu. Tāds bija tas formulējums iepriekš. Respektīvi kredīta saistības, kas ir attiecināms tikai uz atsevināmo objektu.
Kas ir saistīts tikai uz atsevināmo objektu.
Jā, tāpēc ņemot vērā, ka ja mēs kaut ko atsevinām, tad ir skaidrs, ka viņš ir brīvs no lietu tiesībām un nododam atsevināšanai.
Sapratu. Jā, paldies.
Labi, mēs ar Ilvi jau esam nobalsājuši. Aicinājums arī pārējiem. Andi? Ir, jā? Kur tu pazūri? Ah, ir. Slēdzu. Un tātad ar 7 balsīm par, vienam deputātam balsojot pret un vienam deputātam atturoties, šis lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk virzāms uz domes sēdi.
Un tad vēl varbūt saņemamies uz pēdējo informatīvo, kas ir 19. Ja? Deputātiem bija nosūtīta arī informācija, un tur informācijas sniedzējs par nosūtītajiem materiāliem laikam izskatās, ka būs Aiva Dimante. Ja? Aiva, labdien!
Jā, labdien, esmu gatava.
Lūdzu.
Labdien visiem! Pagājušā gada 2. Novembrī pašvaldība noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību P&P būvniecības grupa par Tavas pamatskolas pārbūvi. Jau šā gadā, 31. janvārī, būvuzņēmējs informēja pašvaldību par apstākļiem, kas kavē šo te būvdarbu izpildi, norādot uz dažādām neatbilstībām projektā, kā arī uz neapmierinošo komunikāciju ar autoru uzraugu, tas ir ar SIA būvdizainis. Jau šajā janvārī autoru uzraugam būvuzņēmējs bija iesniegts 28 jautājumus, uz kuriem mēnešu garumā nebija saņēmis atbildes. Šīs atbildes nebija ievietotas būvniecības informācijas sistēmā. Līdz ar to būvuzņēmējs informēja pašvaldību par to, ka pastāv ļoti liels risks, ka būvuzņēmējs nespēs būvdarbus pabeigt līgumā noteiktajā termiņā. Šī gada 24. martā būvuzņēmējs atkārtot informē pašvaldību, norādot uz apstākļiem, kas kavē būvdarbu gaitu nepilnībām būvprojektā. Un to, ka būvprojekta nepilnība rezultātā būvuzņēmējiem radušies papildus darbi un attiecīgi arī papildus izmaksas. Būvuzņēmējs arī brīdināja pašvaldību par to, ka, ja netiks apstiprināt šīs papildus darbu izmaksas, var tikt kavēts līgumā paredzētais būvdarbu izpildes termiņš, kā arī būvuzņēmējs ir atkārtot norādījis uz slikto komunikāciju ar autoru uzraugu būvdarbu gaitā. Pašvaldība regulāri autoru uzraugam ir sūtījusi brīdinājumu vēstules gan par autoru uzraudzības līgumā uzņemto saistību nepildīšanu, gan par nepiedalīšanos būvsapulcēs, gan par risinājumu saulēcīgu nesniegšanu. Pašvaldība ir vērsusies arī ekonomikas ministrijā un būvniecības valsts kontrolas birojā, aprakstot šo te situāciju par autoru uzraugu saistību nepildīšanu. Lai nodrošinātu būvdarbu nepārtrauktību Tavas pamatskolā un novērstu būvprojektā konstatētās nepilnības, pašvaldība ir pasūtījusi un apmaksājusi divas būvprojekta ekspertīzes. Lai varētu saulēcīgi turpināt šos te darbus. Papildus tam arī pašvaldība ar būvuzņēmēju būvsapulcēs vienojās par to, ka būvuzņēmējiem ir jāsagatavo un jāiesniedz pamatotā šo te papildus darbu tāmi. Šī gada 8. jūnijā pašvaldība šo te tāmi saņēma. Šo tāmi saskaņā ar būvuzraudzības pakalpojumu līgumu, kur būvuzraudzība nodrošina SIA būvis un būvsistēmas. Arī šī firma šo papildu darbu tām ir izskatījusi un saskaņā ar šiem te būvuzraudzības līguma noteikumiem. Būvuzrauds ir izvērtējis būvuzņēmēju iesniegto papildus darbu tāmi, sniedzis savus komentārus par šo tāmi un būvuzņēmējs visus komentārus ir ņēmis vērā, sagatavojot papildus darbu tāmi. Kā arī papildus darba tām ir sastādīt pamatojoties uz 28 faktu konsultācijas aktiem, kur ir sastādīt laika periodā no pagājušā gada 28. decembra līdz šī gada 31. martam, kur arī ir minēti visas nesakritības, gan dažādas lietas, kas atklājās projekta gaitā, atsedzot jumta konstrukcijas un tam līdzīgi. Lai pabeigtu šo pamatskolas būvdarbus, pašvaldība ir izvērtējusi visus šos te minētos faktus un ir secinājusi, ka šīs situācijas risinājumam ir divi scenāriji – būtiska līguma grozīšana vai līguma laušana un jaunas iepirkuma procedūras veikšana. Izvērtējot līguma laušanas iespēju ar būvuzņēmēju, pašvaldība ir secinājusi, ka šāda darbība radītu pašvaldībai būtisku izmaksu pieaugumu un ievērojumas grūtības, tas ir pailgzināt tavas pamatskolas pārbūs darbu pabeigšanu vismaz par 18 mēnešiem. Šie 18 mēneši, šis termiņš sastāda ēkas konservācija, būvdarba apjoma salīdzināšana un precizēšana jaunai iepirkuma izsludināšanai, kas ir apmēram plānu 3 mēneši, tad ir jauna iepirkuma procedūra, kas aizņem līdz 5 mēnešiem, pēc tam ir līguma slēgšana, aizņēmums jauns un būvdarbu termiņš apmēram 8 mēneši. Kā arī esam aprēķinājuši šīs te plānoto darbu izmaksas, ja pie risinājuma, ja mēs laustu šo te būvdarbu līgumu, tad pašvaldības šīs te izmaksas šī objekta pabeigšanai palielinātos vismaz par 1,327,953 eiro. No kuriem 347 eiro būtu līguma laušana, šis līguma sots un dīkstāves izmaksas, tad 50 tūkstoši būtu izmaksas žodu uzstādīšanai un objekta apsardzē 24,7 līdz jaunu būvdarbu līguma noslēgšanai. Ēkas konservācijas projekta izstrāde un ēkas konservācijas darbi izmaksāt ap 5 tūkstošiem eiro. Tāpat ir ievērtēts arī darba samaksas pieaugums būvniecības nozarei, līdz ar to iespējamais jauna iepirkuma sadārdzinājums būvdarbiem būtu ap 520,800 eiro. Tā kā Talsu pamatskolas būvdarbi ir cieši saistīti arī ar SAM 812 projektu, šis projekts šogad ir pilnībā jāpabeidz. Šī projekta ietvaros Talsu pamatskolā ir jānodrošina pilnībā aprīkota dabaszinību kabineta iegāde. Esam jau saņēmuši informāciju no Centrālās finanšu un līguma aģentūras par to, ja mēs šo projektu šogad nepabeidzam un šo rādītāju nesasniedzam, tas mums ir obligāti jāsasniedz nākamajā gadā, bet ar 100% pašvaldības finansējumu, kas nozīmē ap 90,000 eiro. Talsu pamatskola ir arī aprēķinājusi šīs pagaidu telpu uzturēšanas izmaksas Vanzenē uz papildus 18 mēnešiem, tai skaitā arī skolēnu transporta, izmaksas audzēkiņu nogādāšanai uz mācībām Vanzenē un šī summa sastāv 214,800 eiro. Plus vēl arī kā risks, ka, nu, diemžēl gan bez finansiālas ietekmes, ja vai par laimi bez finansiālas, ir šī te neusticēšanās no skolēnu vecāku puses, jo sākotnējā informācija par skolēnu pārvietošanu uz Vanzeni paredzēja termiņu līdz vienam mācību gadam, kam secīgi arī iespējams sekotu skolēnu skaitu samazināšanās un pāriešanu uz citām Talsu pilsētas skolām. Lai nodrošinātu šī te objektā pārbūvi, savlaicību pabeigšanu pārbūves procesa noslēgumu, ir nepieciešams papildus finansējums būvdarbu pabeigšanai 471,485,87 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Šajā summā ir ieskaitīta arī nepieciešamās izmaksas papildus ekspertīzes veikšanai 7,623 eiro apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Lai rastu finansējumu šim te sadārdzinājumam, finanšu nodaļas priekšlikums ir šajā gadā 456,151,02 eiro paredzēt no budžeta tāmes 107 skolas energoefektivitātes paaugstināšanu un pārdūmu Mīlenbaha ielā 28 Talsos un atlikušo summu 15,334,85 eiro paredzēt no 2024. Gada budžeta līdzekļiem. Esam sazinājušies arī ar būvu uzņēmēju, izjautājuši viņas par esošo situāciju un būvdarbu pabeigšanu. Ja mēs šajā mēnesī pieņemam lēmumu par papildus finansējumu, tad faktiskais būdarba izpildes termiņš palielinās par 2 mēnešiem, un reāli aprīlī mums skola ir gatava izmantošanai mācību procesam. Tas man īstenībā viss. Ja ir jautājumi par tehniskiem risinājumiem šajā projektā, tad sanāksmē piedalās arī mūsu noteikts būvinženieris Klaus Felšs. Paldies.
Paldies par informāciju. Vai deputātiem ir jautājumi? Jozefa Kļava, lūdzu.
Tā, viens īsts jautājums. Uz šo brīdi apgūto būvdarbu vērtību, kāds var pateikt? Ja? Jo arī šie te papildus darbi, kas it kā, ja, bet nu, cik reāli to, ko jūs visu stāstījāt, skolas pārbūvi pabeigt nākošā gada pavasarī?
Pašlaik, ieskaitot izmaksāto avansu būvniekam, apguvē ir apmēram ap 1,2 miljoniem, taču šīs te papildus veiktās ekspertīzes un šīs te papildus finansējums jau tulīt mums būvniecības iesniegtu maksājumu šo te būvdarbu izpildi par apmēram 600 tūkstošiem par materiāliem, un par darbiem, kas jau ir daļai iesākti.
Un otrs jautājums par šo te valsts kasas aizdevumu. Jā, tur bija, es nekļūdos, bija 2 miljoni, ja es nepareizi saku, tā labojat, jebkurā gadījumā, un cik es sapratu, ka tas aizdevums obligāti jāapgūst ir šī gadā.
Agnes droši vien dokumentēs.
Nē, viņš nebija jābūt šīm gadā, tur bija sadalīts pa gadiem. Ā, nē, es atvainojos, jā, šīm gadā bija jābūt.
Es cik zinu, tas jau bija, kas saka, pagājušais gads tur, nu paskatāties to. Ko jūs teicāt, Agnes, nesapratu?
Es tu līdā. Jā, šīm gadā jābūt.
Nu, šeit nav riski.
Nu, pa lielam jau mums palielinās summa, tātad viena daļa var pāriet, kas ir uz nākošo gadu, kas ir pašvaldības finansējums.
Tas atkal ir ietekme uz budžetu, piekrītat?
Jā.
Slikta ietekme piedevām, jā? Tādā veidā.
Slikts projekts, slikti ietekmi.
Un to priekšnieca pati pieteica.
Jā.
Es tā aizvien nevaru saprast, nu, kāpēc. Es saprotu, tur, kur ir pārbūve, tur vienmēr ir kaut kādas problēmas. Bet mēs šeit jau no paša sākuma kaut kādā veidā mocamies ar šī te projekta īstenošanu. Un te vienbrīd runāja, kad it kā jau tās vainas esot sākotnēji iepirkuma procesā. Vai jūs te novadā ir kāds vērtējis visu šos te, no šīs te, kā teikt, sliktās lietas, ja, kas ir radies ar šī te projekta īstenošanu? Es tikai varu paklausties, ko saka, kā saka no malas, ja, jebkurā gadījumā. Un vai tur mums tomēr nav jāmeklē arī tās atbildīgās personas, kuras atbildēja par šo te procesu. Paldies.
Man liekas, ka tik daudz izvērtējumu un vērtējumu, kā šim projektam retikam ir bijis un retikam ir noticis un ir apzināti visi riski, visi vainīgie, visi nepadarītie darbi, tā kā šī informācija ir pilnībā. Ļoti daudz pie šī arī ir strādājis izpildu direktors kopā ar attīstības nodaļu, tā kā ir arī izveidot komisija, kur ir pārbaudījusi visu šo secību, kādā veidā ir noticis viss tas iepirkums ar visām neatbilstībām un tā tālāk, tā kā ir šī pilnā informācija par šo procesu, kā mēs esam tikuši līdz tādam projektam, ar ko mēs pašreiz mocamies un kur īstenošanai nepieciešams tik ļoti liels finanšu papildus resursu.
Tad jautājums ir tāds, kaut kur var redzēt šo te viens, divi, trīs, pieci kaut kādu materiālu vai kādā veidā, ja, jo mēs tev reizēm mētājam to akmeni no vienu uz otru, es labprāt, es nezinu, vai to, es domāju, ka tas nekas slēpjams nav.
Ar deputātiem zināšanā, jā, varam šo informāciju.
Jā, tāds lūgums ir, un, jo arī, nu, viss es beidz tad.
Jā, Daini, lūdzu.
Es atvainojos, ja gadījumā ziņotais arī bija sniedzis atbildes jautājumu, bet man noprecizējot par pēdējo tām, ko arī būvnieks ir sastādījis un mūsu uzraugs ir pārbaudījis un parakstījis, ir tāda tām, ja? Un par ko mēs piekrītam šo papildus finanšu līdzekļu piešķirtu projektu realizācijā.
Tām ir sastādījis uzņēmējs. Es jau savā ziņojumā stāstīju, izstāstīšu vēlreiz īsumā. Tātad par šo te būvuzraudzības līgums mums nosaka to, ka būvuzraudzības pakalpojums sniedzējs, kas šajā gadījumā ir SIA būvis un būvsistēmas, izvērtēs iesniegto papildu darbu tām un sniedz savu komentāru. Šo būvuzrauds ir izdarījis, komentārus ir sniedzis, būvuzņēmējs šos te komentārus ir ņēmis vērā, sagatavojot šo te papildus darbu tām.
Liels paldies, un kad viņi tika iesniegt pašvaldībā?
Pašvaldībā šī te tām tika iesniegt šī gada 8. jūnijā.
8. jūnijas, jūlijas, augusts, 2,5 mēneši, un ko pašvaldība izvērtēja, vai viņi ir atbilstoši, vai ko viņi darīja. Es vienkārši par to papildus finanšu līdzekļu nepieciešamību jau tika runāts jau kaut kad pavasarī. Es vienkārši domāju, pēc laika grafika, ja 8. jūnijā ir būvuzņēmējs un būvuzrauks arī apstiprināja šo nepieciešamā tāmi vai nepieciešamā finansējumu, lai realizētu objektu, tad ir vairāk kā 2,5, nu, mēneši tagad ir pagājuši, ko pašvaldība šajā brīdī darīja. Vēlreiz izvērtēja to tālu.
Tāpēc jau arī ir starpība. Viens ir, ka būvnieks ir iesniedzis, kā viņam šķiet. Un pēc tam notiek šī vērtēšana. Ir šie ieslēgtie darbi, izslēgtie darbi, saskaņošanas, būvuzraugs, visas puses pēc tam kopā, jo tā nav tas, ko iesniedz būvnieks. Uzreiz visi...
Nu... Bet es sapratu, ka jau jūnijā būvuzraugi bija saskaņot viņu.
Nē.
Nebija?
Nē.
Tad...
Es piepracizēšu, būvuzraugs bija saskaņojis šo te tāmi, bet mums bija, manuprāt, izpildirektors man papildinās, manuprāt, trīs klātienas tikšanās ar šo te būvuzņēmēju vadību, kur mēs arī runājam par šiem te risinājumiem, un kā arī priekšsēdētāji minēja, tad šeit tika izvērtēti visi riski gan no iepirkuma likuma viedokļa, lai mēs šo te dokumentāciju visu sakārtot un slēgt papildus vienošanos. Tādēļ arī tāds termiņš.
Paldies, tad es saliekot punktiņus, tad tomēr 8. jūnijā bija būvuzrauks saskaņojis arī to būvuzņēmē iesniegto tām. Vienkārši bija cits process, kā jūs minējāt, tur atbilstoši vai tur iepirkumai līgumu, tas kavējis ir šobrīd.
Jā, jā. Būvuzrauks ir saskaņojis 6. jūnijā.
Paldies.
Visos procesos Ivars ir piedalījies, izpildu direktors, droši vien Ivaram ir komentāri arī.
Es par to procesu varu paskaidrot. Vispirms jau mums gājās tam 8. jūnijam par iekļaujamiem darbiem pa priekš. Atbilstoši tiem aktiem tur bija vairāk, ko mēs pārunājām, ņēmām, pierādījām viens otram, kas ir iekļaujams, kas nav. Tad nākošais viņš iesniedz šī 8. datumā, tad... Mums bija tas paraksts, ka šie darbi veicām, bet tur atkal palika par izmaksu pozīcijām, jo projām mums turpinājās darbs, un pēdējās izmaiņas jau tika veikts pat aizvakar vai vakar no rīta.
Paldies.
Vai Andisa Strātos jālūdzu?
Labdien, Aivo. Ja es pareizi saklausīju, tad būvdarbu pabeigšanai mums ir vajadzīgi 471 tūkstots eiro, ja?
Jā, tieši tā.
Un tā doma ir, ka to finansējumu mēs meklējam divās daļās, un lielākā daļa, 450 tūkstoši eiro, ir no tāmis par metodiskā centra pārbūvi.
Jā.
Tad jautājums saistībā ar metodiskā centra pārbūvi. Mums tur līgums ar būvnieku ir noslēgts jau?
Jā, līgums ar būvuzņēmēju ir noslēgts. Pašlaik notiek būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpilde viss sistēmā. Būvnieks ir informējis, ka 1. septembrī viņš plāno ierīkot objektu. Nākamajā nedēļā būs jau pirmā būsa pulcē. Finanšu notiesu vadītāja Agnes Veckaldene ir veikusi aprēķinus atbilstoši noslēgtajam līgumam par to, cik daudz finansējums šim te projektam vajadzēs šajā gadā, Milnbachielē 28, un tas ir 114 037 eiro un 76 centi. Jo sākotnēji bija plānots, ka vajadzēs 570 188 eiro un 78 centus. Līdz ar to arī šī lielā starpība vairāk kā 456 000 šogad fiziski atbrīvojās no Mielbachielas 28.
Nu tā ir tā, kā lai pasaka, ar to summu, kas paliek, mums iznāk izdarīt darbus plānoto šī gadā.
Jā, tieši tā.
Un tas nozīmē, ka mums vajadzēs tos 450 000 atrast nākamā gada budžetā.
Precīzi.
Labi. Un tad otrs jautājums, mums vispār šobrīd ir reāls iespējas izvairīties no finanšu korekcijas 812 pa tiem 90 000, ja tas ar mums jau ir jau startā jāplāno nākamā gadā?
Nē, mums ir šādas iespējas. Mūsu nodaļas vadītāji kopā ar Ligitu Šnori šo te jautājumu risināja. Mums fiziski vajag reāli siltu slēdzamu telpu, kurā mēs varam šo te dabas zinību kabinetu aprīkojumu iegādāto glabāt, līdz mums pabeidzas skola. Mēs viņu šogad nopērkam, apmaksājam. Centrālā nosacījums ir tāds, ka viss aprīkojums ir jāpērk tikai caur elektronisko iepirkumu sistēmu, pašvaldībai pašai iepirkums neorganizējot, līdz ar to tas ir reāli izdarāms, ja mēs nolemjam šos te būdarbus pamatskolā pabeigt. Un nākamajā gadā, tad, kad mēs esam skolu pabeiguši nodevuši eksploatācijā, mēs dodam ziņu centrālajai finanšu un līguma aģentūrai, kur brauc šajā projekta kontrolē, un mēs viņiem atrādām fiziski uzstādīto šo dabas zinību kabinetu aprīkojumu. Tāds ir arī CHLA ierosinājums šādi mums rīkoties, ja tas mums ir iespējams. Tātad mēs ar vienošanās grozījumiem savu 812 projektā norādīsim, ka faktiski šo te sasniedzamo rādītāju mēs sasniegsim 2024. Gadā.
Un tas viņiem derēs?
Jā.
Un tā siltā telpa, tā nav vajadzīga pamatskolas telpās, viņi var būt jebkur citur pašvaldībā, ja?
Nu jā, pamatskola ir izārdīta, tur fiziski nav ko.
Un ar to sasniedzamais mērķis būs izpildīts.
Jā, labi. Jo pārējo aprīkojumu, kas vēl ir atlikusi nauda datortehnikai, to mēs varam arī uzstādīt skolēniem datoros pašreizējā pamatskolas mājvietā.
Un šeit nav konkrēts datums 24. Gadā, tur visi 24. Gads dara.
Jā, rādītāji ir jāsasniegt 24. Gadā.
Līdz beigām, jā.
Jā.
Skaidrs, jā. Un plāns ir, ka šāds lēmumprojekts parādīsies uz domas sēdi, jā?
Jā, tādēļ šodien arī informēju, un tad uz domas sēdi būs gatavs laima projekts ar šīm te minētajām summām un visiem pamatojumiem.
Jā, paldies.
Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Kādam, kas piebilstams, ierosinams? Māris ierosin, ka šodien jābeidz ir atbalstam. Rakstīs rakstiski vai... Jā, labi, paldies visiem šodien par darbu, paldies lēmumu projektu sagatavotājiem, un tad uz tikšanos 31. augustā. Paldies!